na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Furahi kuwepo pamoja nanyi leo na tuendelee na masomo yetu katika chanela hii ya Nyayo za Kristo. Leo tunataka kutazama somo la 25. Somo la 25 tunataka kupitia cha tatu hata ukurasa wa 19. Somo la 25 huyo Kristo na siku ya Bwana. Kristo na siku ya Bwana. Kwanza, kabla ya sema lolote, labda tuseme mstari wake wa kumbuka hapa kwenye kurasa wa 19 ni Marko sura ya pili mstari wa 28. Tusome pamoja tu ni mstari fupi hapa. Tusome pamoja.
Basi mwana na ndiye kuona sabato hii.
Tuseme tena. Basi mwana wa Adamu ndiye kuwata wa sabato pia.
Tibi. Sasa, kwanza tunataka tazame utofauti kati ya siku ya Bwana na sabato. Siku ya Bwana na sabato. Lakini hata kabla ya hiyo, labda tutatoe kitu kidogo ambayo nimewahi kuona baada ya watu walipata changamoto kidogo katika majina ya siku ya wiki katika Kiswahili. Tunajua sisi tunakutana katika siku ambayo inaitwa Jumapili. Sindio? Inaitwa Jumapili. Kabla yake kuna Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Sindio? Sasa kwenye Biblia tunaona siku ya kwanza ya wiki, siku ya pili, siku ya tatu. Sasa namba hizi tofauti kidogo. Kwa Kiswahili tunaita Jumamosi siku ile ile ambayo kwa Biblia ni kwa siku ya saba. Kwa nini ilitokea hivyo? Nimejaribu kufanya utafiti kidogo chanzo cha jambo hili. Nimeona ilitokana na Uislamu. Ilitokana na Uislamu. Katika lugha ya Kiarabu, wao nao wanatumia namba kwa ajili ya siku za wiki, isipokuwa Ijumaa, hawatumii namba pale. Lakini kwa siku nyingine zile za wiki wanatumia namba ya Kiarabu. Sasa kuna siku mbili katika Kiswahili ambao majina ya siku imetokana na Kiarabu. Baada ya Jumatano tunafuata siku gani? Alhamis. Katika Kiarabu Alhamis
ya kando.
Kwa hiyo tuna Jumatano inafuata ni ya tano. Kwa sababu katika lugha yao ya Kiarabu wanahesabu kuanzia Jumapili ni ya kwanza. Jumatatu ya kwetu ni ya pili. Jumanne ya kwetu ni ya tatu na kuendelea ndivyo. Na hata ile za dunia hii iko hivi hivi kwamba siku za wiki zinaanza kusabiwa katika siku ile ambapo Kiswahili inaitwa Jumapili. Isipokuwa tu hapa Tanzania yuanza hii lugha ya Kiswahili ianze kati ya Wabantu na nani? Waarabu. Sindio? Na hao Waarabu hawakujali sana namba hizo, isipokuwa walijali sana Ijumaa. Ndiyo siku yao ya kufanya ibada kuu katika Uislamu. Kwa hiyo wakaanza desturi ya kusema baada ya Ijumaa ni Jumamosi. Ndio maana lugha ya Kiswahili imetofautiana kidogo na lugha nyingine, Kiarabu, Kiebrania, lugha nyingine ambayo ambazo tunaweza kutana nazo katika Biblia au katika dunia hii ambayo tunayo. Kwa hiyo kifupi, ukiona kwenye Biblia siku ya kwanza ya juma,
maana yake ni kwa kifupi.
Labda sote tuli jua hiyo tayari, sijui, lakini nimekuwa nikikutana na watu ambao wana changanyikiwa kidogo juu ya swala hili. Aya, sasa je, siku ya Bwana na sabato ni kitu kimoja? Katika Kutoka sura ya 20, Kutoka sura ya 20, tunajua hapa tunapata amri kumi zile, na kuanzia mstari wa 8 hapo inasema, kumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana. Siku ya ngapi? Siku ya saba. Kwa Kiswahili tungesema Jumamosi, si ndio? Siku ya saba ni sabato ya Bwana. Kama sikosei, hapa ndiyo mara ya kwanza kutajwa neno hili sabato kwenye Biblia. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako. Sabato hapa inawekwa wazi kwamba ni siku ya saba. Tukitazama kwenye Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7, tunapata habari za Paulo na watu katika kanisa la awali. Wanafanya nini? Sema hapa, hata siku ya kwanza ya juma, lami siku gani kwa Kiswahili? Jumapili. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, tunafanya ibada, si ndio? Paulo akawahukumu, akaizuru usafiri siku ya pili yake,
naye akauliza na neno yake hapo kwa Hanani.
Kwa tunaona hapa katika kanisa la awali wanakutana siku gani? Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo tunaona tayari utofauti. Sasa kwenye kitabu chetu hapa kwenye sura ya kwenye ukurasa wa 19 hapa tunaona sababu moja wapo ya kwamba hatuoni kwamba sabato na siku ya kwanza ni moja, ni kwamba agano la kale na agano jipya ni tofauti, si sawa sawa. Wengi wanachukulia au kuamini kwamba agano la kale na agano jipya ni sawa, lakini haiwezekani kuwa hivyo. Haiwezekani hasa kuwa hivyo. Agano la kale ni kwa ajili ya waumini wa nyakati za kale. Agano jipya ni la kipindi kipya ambacho sisi umo. Tumesoma hapa kwenye ukurasa wetu wa 19 na chetu. Ukweli ni kwamba haiwezekani kutima maagano haya yote kwa wakati
mmoja.
Haiwezekani kutii maagano hayo yote kwa wakati mmoja. Tuko kwenye agano jipya, sio la kale. Chini ya agano la kale, sabato ilikaziwa sana mpaka mtu anastahili kufuiwa akivunja sabato. Tukizale Kutoka sura ya 31 kuanzia mstari wa 13 Kutoka sura ya 31 kuanzia mstari wa 13 hapa kisha nene wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika tazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika kizazi vyenu vyote, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Basi mtashika hiyo sabato kwa kuwa nitakuwa kwenu. Kila mtu atakaye itia najisi hakika yake atauawa. Umeona hiyo? Katika agano la kale, yule aliyetia najisi sabato anastahili kufanya nini?
Kuuawa.
Imekaziwa sana katika agano la kale. Katika agano jipya, swala la sabato
halipasi.
Anahesabiwa kuwa watanali kuliko sabato. Tukitazama Marko sura ya pili kuanzia mstari 23, ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Wafarisayo wakamwambia, tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali
siku ya sabato?
Akawaambia, hamto popote alivyofanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa yeye na waziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mkate ile wa onyesho ambao si halali kuliwa ila kwa makuhani, akawapa na waziwe. Akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Hii ni kauli kofloku sana kuliko agano la kale. Kule mtu akivunja sabato anasema uwawa, anauwawa kabisa. Hapa lakini tunaambiwaje? Tunaambiwa mtu yani sabato iliundwa kwa ajili ya watu, si watu kwa ajili ya sabato. Unaona utofauti wa kauli. Pia Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 na 17. Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 na 17. Naomba kaka Patrick kama waweza kusomee sehemu hii.
Kolosai sura ya pili mstari wa 16 na 17.
Kusoma kwa jina la Yesu. Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo ya gari, bali mwili ni wa Kristo.
Amina. Sana. Nesanjwa mambo mbali mbali kama vyakula na vinywaji. Tunajua katika agano la kale kulikuwa na sheria juu ya vyakula na vinywaji. Sindio? Waliruhusiwa kula kama ng'ombe, lakini nguruwe hawakuruhusiwa. Na mambo kama yale, sisi tunajua kwamba sheria hizi hazipaswi kuzifuata katika agano jipya, lakini inatajwa humo sabato kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Ube sabato ilikuwa kivuli tu, mwili ni wa Kristo. Hapa mwanga hautoshi kuona kivuli chao vizuri, lakini sote tumeona kivuli, si ndio? Haya, kama tunataka kusalimiana, utajaribu kushika mkono wa kivuli changu au mkono wangu? Mkono wangu. Aha, sawa. Basi tusishikilie kivuli kile cha sabato. Tushikie mwili mwenyewe ambaye
Kristo ni.
Bwana Yesu asifiwe. Ningeweza kuenda hata katika sehemu nyingine mbalimbali kuona jambo hili, you know? Naona inatosha hasa kwa ajili ya muda ambao tunao. Pia kiendelea kitabu chetu ukurasa wa 20 pointi ya pili hapo. Pointi ya pili hapa tunaona kwamba siku ya kupumzika ilikuwa ni kawaida tangu uumbaji. Kutenga siku moja kati ya saba kwa ajili ya kupumzika ilianzishwa miaka 2500 kabla ya kutajwa
sabato kama sabato.
Mungu aliumba mbingu na nchi.
Ndio.
Na nikisoma katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na 3 humo kwenye kitabu chetu, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki, akiibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alisabete, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo akapumzika siku ya saba, lakini kusema inaitwa sabato haikuja mpaka Musa. Musa aliishi na kufanya mambo yake kama miaka 2500 baada ya kuugwa kwa kuyuve, miaka mingi sana. Kwa hiyo kwa miaka mingi sana ile kabla ya Musa, hiyo wazo la kwamba mtu anapata kupumzika siku moja kati ya saba ilikuwepo, huu ameshaweka. Lakini swala la sabato kama sabato halikuja mpaka
Musa, mpaka Musa.
Tunaendelea fonti ya tatu kwenye kitabu chetu hapa kurasa wa 20. Sababu za kwamba hatushikili sabato, tunashikilia siku ya Bwana. Fonti ya tatu: kwa sababu tunao mfano wa wazi wa kanisa la mitume ambalo yeyeshika siku ya Jumapili kwa ukumbusho wa kufufuka kwa Kristo. Tumeshasoma Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7 ambapo unaona Paulo alijumuika pamoja na watu siku ya kwanza ya juma pili kuweza kumega mkate, yani kushiriki meza ya Bwana na kuhubiri, yaani walifanya ibada katika siku hiyo. Pia tu, kama tungeenda kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2 tungeona maagizo ya kwamba katika siku hiyo ya kwanza ya wiki watu watoe mioyo yao kwa ajili ya msaada wa wale walio maskini. Pia ni jambo ambalo tunafanya kawaida Jumapili, si ndio? Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Tukitazama kwenye njili zile zote nne kwenye Agano Jipya, tunaona katika kila moja imetajwa kwamba Yesu alimfuka siku ya kwanza ya juma, siku ya kwanza ya wiki. Marko sura 16 mstari wa 9 sema hivi: naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Siku ya ngapi? Siku ya kwanza ya wiki. Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi 6, hatuna muda wa kusoma yote, lakini hapo pia tunaona kwamba alifufuka siku ya kwanza ya wiki. Luka sura ya 24 mstari wa kwanza hadi 6 vile vile tunaona kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya wiki. Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza na wa 19 tukiunganisha pale tunaona kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya wiki. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Mstari wa 19: ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale palipokuwako wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya wiki. Ndio maana tukikutana katika siku ile kukumbuka ufufuko, yani kufufuka kwake, ufufuo wake, kwa sababu jambo hili ni jambo kubwa mno wetu. Kama Yesu hajafuka, sisi tungali bado katika dhambi zetu.
Kufa kwake
ni muhimu sana, lakini kusingekuwa na maana kama asinge. Tumeshaona mfano wa mitume wa kanisa la awali kwamba walikuwa na desturi ya kukutana siku hiyo. Pia fonti ya nne katika kitabu chetu ukurasa wa 21 tunakutana siku ya Jumapili, kwa sababu Wakristo wa kwanza walishika siku ya kwanza ya juma. Tumeshaona Matendo ya Mitume na nyaraka zile, lakini hata pia wale ambao waliishi siku refu baada ya mitume, tuna maandiko yao ambao waliweza kuandika maandishi ambao waliweza kuandika. Nasoma hapa, tafakari alichokuwa ameandika Ignatius miaka 105 baada ya Yesu, akisema hatufuati tena sabato, lakini tunaitambua siku. Changanua pia alichoandika Vyelmani Justin miaka 160 baada ya Kristo, katika siku iliyoitwa Jumapili, wote wanaoishi mijijini na vijijini hukusanyika mahali pamoja na kumbukumbu za mitume husomwa. Kwa hiyo tuna ushuhuda kwa kwamba kanisa la awali, hata baadhi ya mitume, iliendelea na jambo hili, na kwamba hawashikilii sabato, wanashikia
siku ya Bwana, siku
ya Bwana.
Habari za mwaki,
nadhani sote tumewahi kutana na watu ambao wanasema wanajaribu kurekebisha mambo ambayo yameharibika katika kanisa, na waliwaambia kwamba tunakutana katika siku ambayo siyo. Sasa tukirudi katika Biblia, tukirudi katika maandiko ya wale ambao waliishi baada ya mitume, bado walituana na mitume, walikuwa na desturi gani? Kukutana siku ya Bwana, hawakushika sabato. Sheria zile hatu husiani nazo tena. Sasa lengo la siku hii ya Bwana ni matumizi yake.
Ni matumizi gani?
Kwa upande wa sabato tunapata maelezo mengi, ufanye hivi usifanye vile. Kwa siku ya Bwana haiko hivi. Hakuna sheria ambazo imewekwa katika Agano Jipya kusema ufanye hivi na hivi na hivi na hivi katika siku ya Bwana. Lakini angalau tumeweza kupata
baadhi ya vipengele.
Tunapaswa kutenga siku hiyo huu mwaka maalumu kwa ajili ya Mungu. Nasoma katika kitabu chetu ukurasa wa 22. Kuna vipengele vinne ambavyo vimeandikwa hapa. Cha kwanza, unapaswa kukusanyika na ndugu kuabudu Mungu kanisani. Jana tulifuata somo la ibada la kanisa, ibada la udugu. Sasa tunaona katika siku hiyo ya Bwana, jambo hili ni muhimu. Hata tukitazama pale pale Matendo ya Mitume sura ya 20, tunaona kwamba walikuwa na desturi hiyo ya kukutana, kuhubiriana, kupanya mambo kama yale, ikiwemo pia kumega mkate, yani kushiriki meza ya Bwana. Tena kama mwandishi hapa amesema, alikuwa na wasa kuhusu siku hiyo ya Jumapili, kwamba katika dunia hii, kwa kuwa muda zinatofautiana kati ya sehemu moja na nyingine, watu ambao wanaabudu Mungu wanafanya kama mfululizo kwa siku hiyo nzima. Saa tatu asubuhi ya hapa bado ni mapema kule, Kwa hiyo sisi tukimaliza wao watakuona wanaendelea, na wao wakimaliza wengine wanaendelea na kazi. Kazi gani? Ya kumwabudu Mungu. Katika siku hiyo ya umagiri, siku ya Bwana, anapata kuabudiwa kwa mfululizo siku nzima. Pia tunapaswa kukumbuka au kuzingatia ufufuo wa Yesu. Pointi ya pili, tunapaswa kuzingatia ufufuo wa Yesu. Tushaona kwamba alifufuka katika siku hiyo alifufuka katika siku hiyo, na jambo hili ni kubwa sana kwetu. Wakati tunapokuwa tunaamka asubuhi hadi wakati wa kulala usiku, mioyo yetu huwa inafurahi kukumbuka nguvu na tumaini tunalolipokea kupitia ufufuo wa Yesu.
Amina.
Amen. Amen.
Pointi ya tatu hiyo, unapaswa kutenga siku ya Bwana kwa ajili ya kuwatendea watu mema. Kwa ajili ya kufanya nini? Kuwatendea watu mema. Ni siku yake Bwana. Tukitazama Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, labda tupate mtu wa kusoma hiyo, yeyote yule ambaye yuko tayari. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27.
Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27. Hili iliyo safi isiyo na nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujirinda na dunia pasipo mawaa.
Tena asante. Kwa tunaona hapa mambo ambayo yanamtendeza Mungu, si ndio? Dini iliyo safi isiyo na chaka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujirinda na dunia pasipo mawaa. Sasa kama mambo hayo yanampendeza Mungu, bila shaka yanafaa sana kufanyiwa siku ya Bwana, yani ya Jumapili. Tusiseme tufanye tu siku ile, tunaweza tukafanya katika siku nyingine pia, lakini angalau katika siku ya Bwana inafaa sana kufanya mambo kama haya, kuenda kuwafariji watu waliopata ajali, waliopata janga, waliopata hali mbaya, kama wale wajane, kama mayatima, hata kama wale waliolazwa kufungwa, wote wale ambao tumeweza kuwasaidia kwa kuwaendea kuwasaidia. Vile inafaa sana kufanya mambo hayo katika siku ya Bwana. Tusiogope, tusiseme siku hiyo ni siku ya kulala mapitiko. Hapana, inafaa sana kuenda na kuhudumia wengine katika siku hiyo. Pointi ya nne, tunapaswa kupumzika baada ya kazi za mwili. Sio kwamba tunajaribu kutii sheria za Agano la Kale za siku ya Sabato. Tunapaswa kuepuka kufanya kazi nyingi hii kwamba tuweze kuitimiza shughuli tofauti kama zilizotajwa hapo juu. Hata hivyo, tusiwe watu wenye msimamo mkali. Tusiwe watu wenye simamo mkali. Hata katika Agano la Kale, wakati watawala walikuwa na msimamo, iliruhusiwa kuchunga wanyama na kuwaepusha na target. Sio? Yesu aliongea na Mafarisayo juu ya jambo hili la kwamba hata siku ya Sabato wangeweza kumleta mfungu kwa maji akumlisha au kumtoa kwenye shimo. Mambo haya yalifanyika hata kwa Sabato. Sasa hatuna msimamo mkali kama ulivyokuwa katika Sabato, basi yaliyo ya lazima tukubali tunapata mfano. Kwa mfano ng'ombe anatakiwa kukamuliwa maziwa siku ya Jumapili, lakini hatupasi kupatia chanjo ya mwaka siku hiyo. Wana chanjo mengine, si ndio? Au tunafanya kazi nyingine ambayo si lazima yafanyiwe leo leo. Basi kama si lazima ya leo, tuahirishe mpaka siku nyingine. Lakini kama mkamue yule ng'ombe, ataathirika, si ndio? Ah. Kwa hiyo tumeona kidogo tofauti kati ya Sabato na siku ya Bwana. Tuishikilie siku ya Bwana, tusidanganyike na wale ambao wanadiriki kurudisha katika Agano la Kale na kushikia Sabato na sheria zile, bali tufurahie Bwana wetu ambaye kufuka siku Bwana na siku ya kwanza ya wiki ambayo huwezi kuita siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe.